Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richteříková, no a dnes se budeme věnovat především událostem nebo situaci na Ukrajině. A druhým takovým tématem je očekávaný rozpad USA a ten Damoklův meč, který nad nimi visí v podobě občanské války. První zpráva je z 15.2., tedy ze včerejška, z webu SK News Front Info. Americká média jsou v panice kvůli zprávám z ukrajinské fronty. Rusko zavírá kotel v Avdějevce, využívá obrovskou převahu oproti posádce, která tam zůstala. Ukrajinci se ve velké míře spoléhali na drony, ty se však pro mlhu a déšť staly těžko použitelnými. Ukrajinští velitelé nazývají dění v Avdějevce s ruskými údery peklem na zemi. Pálí na ně ze všech stran a musí šetřit municí pro její akutní nedostatek, jakož i zbraní nebo zbraněmi. A ztráty mezi Ukrajinci při pokusech udržet Avdějevku rychle rostou. Ve Spojených státech je operace na obklíčení Avdějevky charakterizovaná jako první velký úspěch Ruska po selhání ukrajinské protiofenzívy. To ovlivňuje i postavení nově jmenovaného hlavního velitele syrského, který bude muset podávat zprávy Západu o situaci na ukrajinské frontě. Důležitá je i politická složka. Vždyť právě teď Zelenský míří do Berlína a Paříže žebrat o nové vojenské tranče. Měly by tam být podepsány i společné bezpečnostní dohody s Francií a Německem. Potom Zelenského okamžitě odvezou do Mnichova. Na mnichovské bezpečnostní konferenci, to je v uvozovkách, však už téma Ukrajiny nedominuje. Mnohem větší pozornost se soustředí na vnitropolitickou krizi v USA a vyhlídky na Trumpův návrat. Zelenský bude muset zoufale stáhnout pozornost na Ukrajinu. Ale čím více selhání bude mít Kyjev na frontě, tím těžší bude pro lobbysty vybavit nové tranče. Pokud se investice nevrátí, budou sníženy. A autorem tohoto článku, této zprávy, je Malek Dudakov. No a teď se pojďme podívat na to, co se stalo před 2 dny. Článek je z armádného magazínu ze 14. února. Ruský raketový útok na shromážděné jednotky v Selidově označují za nejsmrtelnější od začátku operace. Ruské jednotky včera odpoledne, tedy předevčírem, spustili sérii úderů proti cílům ve městě Selidovo v části DLR obsazené Kyjevem. Podle přicházejících informací byl zasažen velký bod dočasného rozmístění. Po dobu náletu byly použity rakety Iskander OTRK s kazetovými hlavicemi. V oblasti útoku bylo soustředěno až 1500 bojovníků ukrajinských ozbrojených sil. Některé zdroje uvádějí největší jednorázové ztráty od začátku speciální vojenské operace. Samotné město už dlouho využívá ukrajinské velení jako transitní bod pro následný přesun jednotek do míst, která jsou nejvíc horká, včetně blízkosti Avdějevky, která je asi 40 kilometrů od Selidova. Obývaná oblast se poměrně pravidelně dostává pod palbu ruských ozbrojených sil. Místní úřady například ráno informovaly o následcích nočního ostřelování města. Zároveň je k dispozici všechno potřebné pro umístění značného množství pracovní síly v samotném městě i v sousedních osadách. Ruský štáb identifikoval hlavní místa, kde by se mohlo nacházet dočasné místo nasazení Kyjeva, území dolů a velkých zemědělských pozemků strojírenské závody, jakož i hangáry v blízkosti železniční stanice Selidovka. Pro nedostatek prostředků objektivní kontroly je však velmi těžké určit přesnou polohu, jakož i potvrdit informace o stovkách mrtvých. Navzdory tomu rychlá izolace oblasti a nájezd SBU naznačují porážku významného cíle, buď velké koncentrace personálu nebo vysokých ukrajinských důstojníků. Úder na Selidovo vedl ke smrti a zranění velkého počtu ukrajinských vojáků, což Kyjev nedokázal úplně skrýt. Objevily se zprávy o mnoha sanitkách v Selidově a nemocnicích plných zraněných v sousedních osadách. Podtitulek: Heknuté webové stránky ukrajinských státních orgánů. Ukrajinští nacionalističtí hekři se nabourali do 160 ukrajinských webových stránek a vyhrožovali tím, nebo těm, kteří nechtějí mobilizovat do ukrajinských ozbrojených sil. Zdroj z hackerských kruhů pro agenturu RIA Novosti uvedl, že hackerské útoky uskutečnila skupina Ukrajinská národní síla UNSD, která působí ve stylu v Rusku zakázaného pravého sektoru a OUN. Hacknuté webové stránky obsahovaly výzvu k mobilizaci s výhrůžkami těm, kteří by ji odmítli, jakož i logo UNSD v barvách pravého sektoru a OUN, jejichž jediným z vůdců byl Hitlerův kolaborant Bandera. OUN, to je Organizace ukrajinských nacionalistů. Hacknuté byly zejména webové stránky ukrajinských státních orgánů, jako například Lvovské oblastní státní správy, jakož i webové stránky vzdělávacích a náboženských organizací, poskytovatelů internetu a soukromých ukrajinských společností. Hackři vyhrožovali, že ty, kteří nepůjdou do vojenských odvodových středisek, přirovnají ke zrádcům, odeberou jim majetek anebo je zničí. Vyhrožovali, že vás zabijí na místě, zlikvidují vás jako psa bez mrhání náboji. Většina míst zůstala v době uveřejnění článku nepřístupná. Podtitulek: Senát schválil návrh zákona o pomoci Ukrajině. Pokud Washington neschválí zákon o pomoci Izraeli a Ukrajině, nikdo se na USA nebude moci spolehnout. Sněmovna reprezentantů USA by měla uvedený návrh zákona schválit po Senátu, uvedl koordinátor strategické komunikace Bílého domu John Kirby. Pokud to neuděláme, vyšleme tím signál nejen spojencům a partnerům, ale i potenciálním protivníkům, že USA nemají zájem být lídrem na mezinárodní scéně, že nebudeme dodržovat své závazky vůči spojencům a partnerům, kteří jsou zapojeni do rozhodujícího boje, domnívá se Kirby. Senát předtím schválil návrh zákona, jímž se ustanovují dodatečné rozpočtové prostředky ve výši více než 95 miliard dolarů, z nichž se navrhuje 60,06 miliardy dolarů na podporu Ukrajiny a 14,1 miliardy dolarů na pomoc Izraeli. Po 5 měsících v uvozovkách mučivých jednání schválil americký senát 70 hlasy proti 29 balík pomoci ve výši 95,3 miliardy dolarů pro Ukrajinu, Izrael a Tajvan. Pozoruhodné je, že 18 republikánů se postavilo na stranu demokratů, což je v rozporu s postojem republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Navzdory tomu balík čeká velmi nejistá budoucnost ve sněmovně reprezentantů, kde nekompromisní republikánští lídři požadují, aby prezident Joe Biden nejprve podnikl kroky ke snížení nelegální migrace do USA a až potom bude možné schválit jakoukoliv pomoc Ukrajině. Předseda parlamentu Mike Johnson kritizoval senátní návrh zákona za to, že mlčí o nejnaléhavějším dalším problému, kterému země čelí, a naznačil, že balík možná nepředloží k projednání. Zároveň existuje mezera v pravidlech sněmovny v podobě řídce používané parlamentní procedury, která umožňuje předložit legislativu, která obchází předsedu parlamentu. Demokraté mohou tuto metodu využít, pokud se k nim přidá dostatečný počet republikánů, kteří podporují Ukrajinu. Tradičně se však členové většinové strany zdráhají jít proti přání svého vůdce. Autorem článku je Karol Jerguš a na armádném magazínu Zůstáváme. Dnes většina těch článků bude právě odsud, je to vynikající periodikum internetové podle mého názoru, ale bohužel nestačím předávat ani zdaleka vše, co se tam můžete, milí přátelé, dozvědět, takže pokud máte zájem v mnoha oblastech dnešního života si udělat přehled, tak rozhodně doporučuji armádní magazín. No a my si teď přečteme článek s titulkem Nad Ruskem rozšiřují radiolokační pole proti nepřátelským dronům. Myslí se tím radiolokační pole pro kontrolu dronů letících na malých výškách nebo v malých výškách, zvláště na nebezpečných směrech, tak tedy v nebezpečných směrech, prozradil začátkem února 2024 RIA Novosti náměstek generálního ředitele koncernu VKO Almaz Antey Dmitrij Savický. V porovnání s tím, jaké bylo před začátkem SVO, je toto pole už opravdu řádně rozšířené a stále se zvětšuje různými směry, zvláště tam, kde jsou zachována potenciální ohrožení, řekl Savický a dodal, že například dnes je radiolokační pole okolo hlavního města vybudováno právě z techniky koncernu, protože umožňuje dostatečně včas odhalovat a ničit nebezpečné drony. Prostředky proto nebo k tomu jsou různé, jsou přizpůsobeny k fungování v nových podmínkách a v souladu s těmi, které tu byly předurčeny pro ničení nízkoletících cílů už předtím, řekl podtitulek Západní zbraně nedokážou porazit Rusko. Posílání na Ukrajinu stále silnějších zbraní nepřiblíží Kyjev k vítězství, protože Moskva se na ně už adaptovala, napsal v Responsible Statecraft americký profesor dějin Mark Episkopos. Po 2 letech tvrdých bojů, v nichž má Rusko navrch, jsou sázky vysoké tak jako nikdy a cena za spáchané chyby je potenciálně katastrofální, píše titul. Ruské velení chápe, jakou výzbroj bude Západ dodávat Kyjevu a disponuje dostatkem času, aby rozpracovalo efektivní taktiku její mu odolávání. Navíc řeči různých expertů, že Rusko má ostrý nedostatek munice a zbraní, jsou od základu nepravdivé, myslí si expert. Televize NBC s odvoláním se na vojenské analytiky tvrdila, že nová protiofenzíva ukrajinských vojsk a přeřazení ruské obranné linie je málo pravděpodobné. Podle plukovníka Marka Kanciana, který hovořil z The Wall Street Journal, ukrajinská vojska dokážou do konce léta jen velmi těžko záplatovat ztráty a udržovat frontovou linii bez pokračující podpory USA. Ukrajina kromě toho cítí nedostatek financí a bez nového balíku americké pomoci mohou mít osu problémy už v nejbližších měsících. Podtitulek Trumpovo šokující prohlášení. Třetí světová válka může začít ještě do ukončení prezidentského období Joe Bidena, prohlásil Donald Trump v rozhovoru pro Fox News. Víte, že 9 měsíců je velmi mnoho času. Jsou velké šance, že dostaneme třetí světovou válku, protože je tu kdosi, kdo neplní své povinnosti tak, jak je třeba. Nikdo si ho neváží a Směje se mu celý svět, řekl při komentování činnosti Bidenovy administrace. Další volby prezidenta USA proběhnou v listopadu 2024. No milí přátelé, a kdo jste poslouchali ten rozhovor Vladimíra Vladimíroviče Putina, který dával panu Zarubinovi z kanálu Rasia a Dín, tuším, že to bylo pro tento kanál, tak Vladimír Vladimirovič naopak hodnotil Joe Bidena jako prezidenta zkušenějšího politika, zkušenějšího člověka, než je Donald Trump, a de facto relativizoval ty jeho prohřešky, jako jsou pády na schodech letadla a tak dále, tím, že řekl, že kdo se ještě nikdy neuhodil do hlavy, tak ať hodí kamenem. Možná, říkala jsem si, tím chtěl naznačit, že Joe Biden to tak trochu hraje, ale každopádně tím udělal škrt přes úvahy těch, kteří si myslí, že Donald Trump je nějaký spasitel a že je to člověk, který je nějak nakloněn Rusku, Ruské federaci. Ostatně toto jsem si nemyslela téměř nikdy, tak bylo období, kdy jsme s tím, s tou myšlenkou koketovali asi všichni, že by Donald Trump společně s Vladimírem Vladimirovičem Putinem se mohli spojit a teď to řeknu trochu nadneseně a společně zachránit svět. A řečeno střízlivěji, minimálně, že by se mohl nějak významněji podílet na světovém míru. A skutečně jeho politika, proto si ho vybral globální prediktor, směřovala k tomu, aby ze Spojených států amerických se stal zase normální stát, aby se tam vrátil průmysl, aby ta země byla soběstačná, ale bohužel se to nepodařilo, protože ten protitlak ze strany amerických státních elit, jak označujeme, ty klany, které momentálně běsní a jsou ochotny celý svět uvrhnout do jaderné války, tak ten protitlak byl tak obrovský, že nakonec globalisté, pro které Donald Trump pracoval, se rozhodli, že budou instalovat Joe Bidena, který na oko vypadá jako demokrat, ale ve skutečnosti je to člověk globálního prediktora, ať už o tom ví nebo neví. Takže s touto myšlenkou asi většina lidí chvíli koketovala, mimochodem i v tom retro pořadu Zahrát si pětikopějkový Boston, server zákonvremeni.ru, což jsou lidé, kteří dozajista studují koncepci sociální bezpečnosti, vypovídá o tom, že určité naděje v tomto směru do Donalda Trumpa vkládány byly a je tam řada indicí, které k tomu směřovaly. Nicméně dopadlo to všechno jinak a jak se stále více ukazuje, stále více vyplouvá na povrch, tak Donald Trump je tak jako všichni lídři s výjimkou Vladimíra Vladimiroviče Putina. Otázka je třeba i nad Čínou, nad panem Xi Jinpingem, jinak všichni ostatní slouží určitým účelům. Jsou to loutky, byť třeba Donald Trump zrovna patří k těm schopnějším, proto také si ho globální prediktor vybral pro tu roli nebo pro ten pokus udělat sice delší, ale relativně schůdnou cestou z USA normální stát, který nebude parazitovat na okolním světě a bude soběstačný. Možná se USA mohly stát takovou regionální velmocí, ale to se nepovedlo, protože ty procesy, které tam probíhaly, už byly příliš rozkladné. No tak byla zvolena rychlejší cesta, ale bohužel bolestnější zároveň cesta tím, že byl do čela USA instalován Joe Biden a hned na začátku toho procesu ještě ani neproběhla inaugurace Joe Bidena, tak o tom všem hovořil Valery Viktorovič Pjakin, jasně vysvětlil, že dojde k rozpadu Spojených států, vysvětlil proč a všechno to se postupně děje. No a dokonce, jestli si dobře vzpomínám, v té době naznačil Valery Viktorovič něco v tom smyslu, že jakkoliv se si nikdo nepřeje, aby v USA to přeformátovávání probíhalo s velikými ztrátami na životech a podobně. Naopak si všichni bychom si byli přáli tu měkčí cestu, byť delší, tak ale svým způsobem, že to zvolení Joe Bidena může znamenat právě rychlejší průběh procesů, což z určitého hlediska může být pro celý svět a i pro Rusko výhodnější, jenomže to bylo ještě v době, kdy se nevědělo, že nakonec dojde ke speciální vojenské operaci. Takže tolik jenom poznámka k Donaldu Trumpovi a jeho činnosti a pokud to ještě příznivci bílých klobouků a podobných nesmyslů neučinili, tak si myslím, že už je pomalu, ale jistě čas se nad tím zamyslet, v čí prospěch ve skutečnosti Donald Trump pracoval to, že byl mnohem lepší volbou pro průběh těch procesů odstavování amerických státních elit od moci a snižování vlivu USA a zároveň stabilizaci USA v normální stát, tak to je bez pochyby. To je naprosto bez pochyby a není ani jeho vinou, že se to nepodařilo. Prostě ten tlak, jak už jsem říkala, byl velice silný. Myslím si, že už to došlo příliš daleko a že ta jeho mise už měla opravdu jenom velmi malou šanci na úspěch, ale rozhodně to není žádný lidumil, který sleduje prospěch celého lidstva. Pokud Donald Trump sleduje něčí prospěch, tak to bude prospěch USA. No a ty se nikdy neohlížely na zbytek světa a Donald Trump to, že se ohlížet nebude, dal najevo již mnohokrát. Říkám to jenom proto, abychom se všichni co nejvíce usadili do reality, protože nemá cenu si dělat iluze o komkoli a je skutečně nutné dívat se vždy na výsledky, na to, k čemu činnost té, které osoby vede. Zkrátka dobře, po ovoci poznáte je a z toho je nejlépe vidět, kdo je prolidský a myslí to s lidstvem a se svým národem, se svou zemí dobře a kdo naopak. A těch důkazů máme denodenně desítky. Takže kdo chce, tak dnes už velmi dobře ví, na čí stranu se postavit a komu v tomto boji za osud celého lidstva pomáhat, koho podporovat a komu nikoli. Samozřejmě částečně v určitých věcech je možné podporovat i Donalda Trumpa a další, kteří alespoň v těch dílčích záležitostech jsou situačními spojenci a určité negativní záležitosti alespoň tlumí, když už jim třeba nedokážou na 100% zabránit, ale nedělat si iluze a falešné naděje. Tak vracíme se zase k tomu rozečtenému článku, který má další podtitulek Němci si všimli detailu v Putinových slovech. Německo-finský internetový podnikatel Kim.com se na sociální síti X zmínil, že si všiml, jak Putin prohlásil, že Rusko vytvoří velkou sanitární zónu na Ukrajině, aby ochránil nová území Ruska. Ukrajina ztratí ještě více území. To tedy neřekl už snad, nebo to také řekl. Ano, je to tady v uvozovkách. To jsem nezaznamenala, nevím, jestli vy ano. Ještě jednou, Putin prohlásil, že Rusko vytvoří velkou sanitární zónu na Ukrajině, aby ochránil nová území Ruska. Ukrajina ztratí ještě více území. Dotkom předpokládá, že Rusko začne plnohodnotný útok na jaře a že fakt, pokud Ukrajina opravdu ztratí další území, postaví prezidenta USA Joe Bidena do velmi nepříjemného světla na prezidentské volby. Putin už dávno prohlašoval, že demilitarizovaná zóna na Ukrajině bude mít takový rozsah, aby zaručovala, že z ukrajinského území nebudou moci být ohrožována ruská města. Zdůraznil, že ruská armáda bude odsouvat demilitarizovanou zónu na Ukrajině od životně důležitých ruských obcí a že právě teď se tím zabývá. A to je konec článku, který pro nás připravil pan Vladimír Mikunda. No přátelé, tak víte, jak to vypadá? To vypadá skutečně tak, že k rozpadu Spojených států amerických bude docházet postupně, že k volbám prezidentským už nejspíš nedojde. A teď je otázka, jakým způsobem se ty USA budou rozpadat. Jestli relativně pokojnou cestou, anebo jestli tam skutečně vypukne občanská válka, že někdo s tou občanskou válkou počítá, je jasné. Konec konců teď někdy, myslím, že v březnu, přichází do kin film Občanská válka, americký film. A to je samozřejmě programování určitého stavu, určité události nebo událostí. A pokojně by to snad ještě mohlo jít, domnívám se, v případě, že by se USA nejprve rozdělily na dvě části, na dvojí USA. Jedny ty země, které podpořily teď Texas, ale oni podporovali už i Texas a další státy v období, kdy se lámal chleba, a to bylo v té době před prezidentskými volbami v Americe v roce 2020, takže ty jakoby republikánské červené státy a potom ty demokratické modré. Co by se pak dělo v těch modrých, to je otázka, ale alespoň v těch červených by to mohly možná ustát. Myslím si, že takto to asi vypadá, takto to stojí, buď rozpad na dvě části, anebo bohužel to vypadá, že USA směřují ke druhé občanské válce. A teď pojďme dál k článku Bojiště 2024. Hlavní hrozba pro svět dozrává paradoxně uvnitř USA. O hluboké proměně, která se odehrává ve světě, snad nejvýrazněji svědčí skutečnost, že odborníci navzdory probíhajícím válkám v různých regionech za hlavní zdroj ohrožení světové stability neoznačují tyto regiony, ale vnitřní situaci ve Spojených státech. Washington, který už desetiletí všude seje vítr, se připravuje na sklizeň bouřky ve vlastní zemi. Ukázalo se, že tím, že otrávil jiné jedem destrukce, nasákl jeho výpady i sám sebe. Je na čase připomenout si starou pravdu, že zahraniční politika je pokračováním vnitřní politiky a naopak. Rada pro zahraniční vztahy CFR, která ve svých řadách sdružuje přední americké experty, tak poprvé v historii ve svém výročním přehledu priorit uvedla, že největší obavy nevyvolává vnější ohrožení zájmů USA, ale možnost domácího terorismu a aktů politického násilí v samotných Spojených státech a hlavně v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2024. Je pozoruhodné, že tato prognóza byla vyslovena ještě před v podstatě ozbrojenou konfrontací mezi Texasem a federálními orgány v souvislosti s ochranou hranic před přílivem migrantů. Je také příznačné, že republikánského guvernéra Texasu Ebota podpořilo 26 jeho kolegů, stranických kolegů z jiných států, a někteří, jako například guvernér Oklahomy Kevin Stitt, vyjádřili připravenost vyslat na jeho vlastní podporu podřízené jednotky Národní gardy. Ta samotná, určená pro zabezpečení vnitřního pořádku a výcvik vojenských záloh, může být ve skutečnosti zárodkem početných místních armád. Něco podobného se už stalo v rozpadnuvší se Jugoslávii. Myslím, že není přehnané říct, že takovou přímou konfrontaci mezi státem a federální vládou jsme nezažili od desegregace, zdůraznil Steve Vladek, odborník na ústavní právo z Texaské univerzity. Problémem Ameriky je, že její rozdělení už překročilo hranice sporů o jednotlivé otázky mezi špičkami střídajících se demokratických a republikánských stran. Nesnášenlivost mezi jejich řadovými členy též dosáhla červené hranice. Rozdílnost názorů obou stran na uspořádání země ve všech oblastech začíná nabývat zásadního charakteru. Vzájemné urážky a obvinění dosáhly bezprecedentní úrovně. Před našima očima se formují kontury nové republikánské konfederace a demokratického federálního centra občanské války z let 1861 až 1865. Demokraté čekají na verdikt nejvyššího soudu USA v souvislosti s rozhodnutími nejvyšších soudů států Colorado a Maine, které neumožnily republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi zaregistrovat se do voleb v těchto státech na základě starého článku ústavy o podněcování k nepokojům. Jelikož se očekává, že nejvyšší soud, který je stále pod kontrolou republikánů, zruší rozhodnutí těchto států, ty už prohlásili, že budou trvat na svých předcházejících stanoviskách. Ve skutečnosti půjde o pověstnou vzpouru, která určitě jen povzbudí další kroky republikánů, aby se vzepřeli Bidenově administrativě. Den prezidentských voleb v USA v listopadu 2024 mnozí vnímají s obavami jako datum začátku skutečné občanské války. Prezident Biden tvrdí, že vlna politického násilí, která v zemi nabírá na obrátkách, je dílem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho podporovatelů. Analytici však považují nárůst hrozeb a útoků za oboustranný fenomén. Tisk, například deník The Washington Times, píše, že ideologicky motivované zločiny jsou v USA na vzestupu. V současnosti je každý čtvrtý Američan přesvědčen, že násilí je ospravedlnitelné ve jménu záchrany země, přičemž recepty na to se liší až tak, že se navzájem vylučují. Průzkumy ukazují, že 33% republikánů, 22% nestraníků a 13% demokratů se domnívá, že v uvozovkách vlastenci se v nadcházejících volbách možná budou muset uchýlit k násilí. Zároveň se podíl nositelů takovýchto názorů zvýšil ve všech třech skupinách. V roce 2021 považovalo násilí za nevyhnutelné 28% republikánů, 13% nestraníků a 7% demokratů. Experti upozorňují, že v roce 2024 to už nebudou jen republikáni. Mnozí demokraté budou házet záchvaty hněvu už jen při pomyšlení na Trumpovo vítězství a někteří jsou připraveni uchýlit se k násilí. Analytici z Čínského institutu mezinárodních studií se domnívají, že v USA se zvýší politický antagonismus, sociální rozdíly a rasové napětí, což bude připomínat v uvozovkách národní rozvod mezi červenými, republikánskými a modrými, demokratickými státy. V důsledku toho se USA v budoucnosti stanou zdrojem chaosu pro celý svět. No, tam bude záležet na tom, jak daleko by to eventuálně došlo a v tom nejhorším případě by Spojené státy americké byly od celého světa izolovány a jedním z prostředků té izolace nebo toho izolování je právě mexická zeď, která nemá sloužit proti přílivu imigrantů, ale naopak, pokud by, a doufejme, že k tomu nedojde, k něčemu podobnému došlo, tak má naopak bránit těm, kteří budou přebývat v tu dobu na území USA, aby se dostali ven. No a takový případ by byl velice krutý a rozhodně nikdo si ho nepřeje, protože pak by v takovém případě nejspíš nastoupil šílený Max. Samozřejmě nebezpečné objekty, jako jsou třeba jaderné elektrárny, by byly pod kontrolou. Ono, už jsem si to říkala i dříve, jak dochází k ničením mnoha podniků, například těch potravinářských, nebo i k vykolejování vlaků a různým haváriím a neštěstím, tak samozřejmě víme, že značná část z toho je způsobena katastrofálním stavem infrastruktury ve Spojených státech, ale i mě napadlo, jestli částečně to není i v rámci takové nějaké přípravy na tento scénář, pokud by tedy nastal znovu. Říkám, je to jenom jedna z možností a doufejme, že k ní nedojde. Pokračujeme v článku. V Severní Americe může vzniknout napětí i v souvislosti s jednostrannými a nedostatečně podloženými nároky USA na 1 000 000 čtverečních kilometrů kontinentálního šelfu, včetně oblastí, na které si dělají nárok Rusko, Kanada a Mexiko. Hlavním cílem těchto prohlášení je zřejmě udělat příznivý dojem na vlastní veřejné mínění v předvolebním období a vytvořit další frontu obav pro Rusko. Tento konflikt však zůstane v diplomatické sféře a je nepravděpodobné, že by přerostl do ostré fáze, především proto, že Spojené státy nemají dostatek prostředků pro realizaci své expanzivní politiky v arktické zóně. Podtitulek Jižní Amerika. Na jihoamerickém kontinentu největší obavy v uplynulém roce s možným přechodem do roku 2024 vyvolalo nečekané referendum ve Venezuele o uznání velké části sousední Guajany, kde se nachází ropa, za své státní území. Existovaly hlavně obavy, že Caracas se pokusí realizovat pozitivní výsledky referenda prostřednictvím vojenské síly, což by mohlo vést k regionálním střetům, do kterých by se zapojily vnější faktory, především USA a Spojené království. Z venezuelské strany však nebyly zaznamenány žádné vážné vojenské přípravy. Tato akce měla zřejmě hlavně politický a diplomatický charakter, přičemž jejím cílem bylo povzbudit USA, aby zrušili některé sankce vůči venezuelské vládě a dosáhnout konstruktivnějšího přístupu Guajany k rozdělení kvót na... Teď je tady na regály s velkým R, tak mi to nějak, přátelé, nedochází. Když jsem se to snažila vyhledat, tak mi samozřejmě Google vyhazuje nabídku různých regálů. Takže nevím, omlouvám se, když tak napište do komentářů, pokud víte. Zároveň v případě všeobecné destabilizace situace v USA v důsledku procesů, které tam probíhají, může být nejen Venezuela, která už připravila potřebný právní rámec, ale i mnohé jiné státy v regionu v pokušení řešit mnohé své problémy silou. Výbušná situace v Ekvádoru, Guatemale a na Haiti, způsobená rozmáhající se kriminalitou, bude přetrvávat až do vnitrostátní úrovně, ale bez hrozby konfliktu se sousedními zeměmi. Novým hlavním, v uvozovkách nemocným mužem regionu v roce 2024 může být Argentina, která si nikoli záměrně zvolila za svého prezidenta dalšího karnevalového politika Mileyho typu Volodymyra Zelenského. Nikoli náhodou byl právě on téměř hlavním zahraničním hostem na inauguraci nově zvoleného argentinského lídra. Paradoxnost situace je o to silnější, že podle mnoha parametrů není Buenos Aires ani tak partnerem Kyjeva, ale spíš jeho vážným konkurentem. Například Argentína se svými úrodnými pampami zůstává důležitým hráčem na světovém trhu s potravinami, kde Ukrajina dumpingem svých polnohospodářských výrobků systematicky snižuje ceny. Ještě důležitější však je, že rozsáhlé a poměrně chaotické libertariánské reformy, které Miley vymyslel, nejsou možné bez mnohamiliardových injekcí zvenčí, na které spoléhá i Zelensky. Těžko říci, který z nových, v uvozovkách srdečných bratrů, bude příznivější pro Mezinárodní měnový fond a Světovou bankou. S největší pravděpodobností ani jeden z nich. Inflace pod vedením Mileyho, který si dělal velké naděje na vydatnou americkou pomoc, ale pravděpodobně se jí nedočká, se už zdvojnásobila a blíží se generální národní stávka. Frustrace v ulicích je totální. Argentina se řítí do propasti akutní krize, která se nevyhnutelně promění v politické násilí. Už vícekrát se potvrdilo, kam přijede Zelenský, tam začnou problémy. Obecně bude situace v obou Amerikách v roce 2024, jakož i ve světě, do velké míry záviset na vývoji domácí situace ve Spojených státech. Je velkou otázkou, zda jejich ponoření do vlastních starostí zmírní celkové napětí. Washington opakovaně prokázal tendenci řešit domácí problémy odváděním pozornosti na vnější fronty. Takovéto nebezpečí je velké i teď. Autorem článku je Dmitrij Minin. No, milí přátelé, opravdu ta situace je nesmírně napjatá a samozřejmě pokud by se státy začaly hroutit, což si nepřejeme a zejména si nepřejeme, aby se to dělo násilně, hroutit se budou, to je jasné, tak ale na druhou stranu přestanou mít sílu rozdmíchávat konflikty a pak by ta situace, to její řešení mohlo být mnohem rychlejší. Velkou roli také hraje v tomto všem Velká Británie samozřejmě. A vrátíme se obloukem zase zpátky na Ukrajinu, protože, jak víme, všechno souvisí se vším a přečteme si článek opět z armádného magazínu ze včerejška. Mankurt a Mesiar, tedy řezník, dorazí Ukrajinu. Proč Zelenský potřeboval nové dějství krvavé hry? V předvečer se na Ukrajině stala dlouho očekávaná senzace. Zelenský vyhodil Zalužného v uvozovkách, protože tady nejde o žádnou senzaci, na tuto událost se čekalo opravdu dlouho. Signály o neschodách mezi Zelenským a Zalužným se začaly objevovat už koncem roku 2022. Zároveň se objevily první otevřené útoky prezidentské kanceláře vůči vrchnímu veliteli OSU, které v posledních měsících přerostly do otevřeného harašení. Po podzimním rozhovoru Zalužného pro The Economist, ve kterém před celým západním publikem vyjádřil pochybnosti o možnosti vítězství nad Ruskem, což bylo v ostrém kontrastu se Zelenského prohlášeními, začala západní média hovořit o nevyhnutelnosti Zalužného odstoupení. Možná by k ní došlo ještě dříve. Vždyť Zálužný byl nejen populární v armádě, hlavně na pozadí všemi nenáviděného nejvyššího vůdce, ale i v celé společnosti se mnozí lidé oprávněně domnívali, že Zálužný by mohl vyhrát volby proti Zelenskému, který ztrácel svou pozici, a pokud by spáchal vojenský převrat, nikdo by nevystoupil na obranu Zelenského. Ale právě nejistota prezidentovy pozice mu zabránila udělat tento krok. Pokud by Zálužný vzal Zelenského, tady je sice Zalužného, ale má být Zelenského, a neuposlechl rozkaz na jeho odvolání, co potom, a armáda je s ním. Samozřejmě o otázkách moci na Ukrajině se rozhoduje mimo Ukrajinu a zdá se, že na západě dlouho neexistovala jednota v tom, koho v tomto konfliktu podpořit. Na jedné straně Zelenský vyhovoval všem jako herec, který je ve své úloze celkem dobrý. Na druhé straně straně existovala dohoda, že v případě kardinálních změn na frontě ho bude třeba vyměnit. A právě Zalužný vypadal jako nejvhodnější kandidát. Svou roli museli sehrát i rozpory v kolektivu Západu. Zalužný je považován za člověka Paříže, zatímco Zelenský je téměř agentem britské rozvědky. Poslední slovo tady měly zřejmě Spojené státy, které vystupovaly jako nejvyšší arbitr. Den předtím přišla do Kyjeva pověstná Viktoria Nulandová, tentokrát bez sušenek, s jednodenní návštěvou, s nejasným cílem a poměrně úspornou komunikací s novináři. Příznačné je, že i hned po jejím odchodu vícero amerických médií s odvoláním se na nejmenované zdroje oznámili Zalužného rezignaci, čímž jakoby naznačili, že Zelenský dostal nejvyšší požehnání. Není jasné, kam se Zelenský ponáhlal, čili kam nebo proč, jestli mají na mysli, tak spěchal s odvoláním Zalužného bez jakýchkoliv konkrétností. Nuže, bylo tam nějaké bla 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 o potřebě reorganizace ozbrojených sil, ale to jsou jen slova. Mohl počkat na konečné osvobození Avdijevky ruskou armádou a je nepravděpodobné, že by si opravdu neuvědomoval, že jde o vyřešenou otázku, obvinit z toho Zalužného a s hanbou ho odvolat. Ale ne, on ho propustil se ctí, dokonce mu dal hrdinu Ukrajiny, čili ocenění hrdina Ukrajiny, a nabídl mu, aby zůstal v týmu. Buď opravdu spěchal a přitom si uvědomoval, že Západ by mohl změnit názor, anebo se opravdu bál možných nepokojů a raději všechno elegantně vyřešil, a to dokonce několik hodin před zveřejněním rozhovoru ruského prezidenta s Takrem Carlsonem, který nepochybně odpoutá pozornost diváků na Západě a na Ukrajině na nejbližší 2 až 3 dny. Zalužný přijal své propuštění celkem čestně, bez námitek, jak je to zvykem u vojenského muže. Nebude však velvyslancem ve Velké Británii, jak to předtím avizovali někteří ukrajinští politici. Ale kde bude? Je celkem možné, že rád odejde v předvečer kapitulace Avdijevky, aby se tato porážka nespojovala s jeho osobou, na chvíli se stáhne do ústraní, počká, dokud se na něho nezapomene a jeho nástupci udělají ve věcech pořádný zmatek. V závorce nevyhnutelnost tohoto kroku všichni dobře chápou a potom se vítězoslavně vrátí. Vždyť kdyby ho po pádu fronty vyhodili, neměl by šanci zachránit si pověst, ať by to po něm dopadlo jakkoliv špatně. Možná i tato možnost je v mysli Západu, který dočasně poslal Zalužného na lavičku. A co Zalužného nástupce? Ano, milí přátelé, toto, řekla bych, je dost pravděpodobné. Je to ochrana nebo záchrana figurky či loutky pro další použití. Bude to pod jeho vedením, tedy a co Zalužného nástupce, bude to pod jeho vedením pro OSU ještě horší? Nuže, tady je třeba začít tím, že ať už bude v čele OSU kdokoliv, má nulové šance na nápravu situace, tady nejde ani o osobnost, ani o jeho profesionalitu a už brzy se pád Avdijevky stane první skvrnou v seznamu Alexandra Syrského. Skvrn však už má dost. V uvozovkách Bachmutský řezník, generálský kotel, generál 200, takovéto přezdívky dostal nový vrchní velitel v OSU první, protože zavalil Bachmut Artemovsk mrtvolami, a to úplně nesmyslně. Připomínám, že Zalužný potom navrhl stáhnout vojska z města odsouzeného k zániku, aby se zachránili životy personálu, ale to nijak neodpovídalo scénáři Zelenského, pro kterého se pevnost Bachmut měla stát pokračováním pevnosti Mariupol, to jest vydržet až do konce bez ohledu na ztráty. Syrský, tehdejší velitel pozemních sil, se s touto úlohou vyrovnal dokonale. Ještě předtím v letech 2014 až 15 byl náčelníkem štábu, prvním zástupcem velitele, a to je přímo zodpovědný za porážku v Děbalcevě, odtud přezdívka generál Kotel. Obrovské i na pozadí dnešních událostí ztráty OSU tam byly vyprovokovány syrského neochotou stáhnout vojska. Je třeba si uvědomit, že postoj vojáků k novému hlavnímu veliteli je přiměřený a západní média CNN, Politico, Financial Times o tom dokonce neváhali psát. Informovali o tom, jak se syrský jmenuje, nebo jak se mu říká v OSU, a požádali některé vojáky o komentáře, které byly samozřejmě krajně nelichotivé. Proč se tedy stal hlavním velitelem? Nuže zaprvé, syrský je kamarád, člověk Zelenského a šéfa jeho kanceláře Andreje Jermaka. S ním určitě nebudou žádné konflikty. Se Zalužným se dá zacházet jinak. Nosil náramek s nacistickými symboly a v jeho kanceláři visel portrét Bandery, ale sotva bude někdo tvrdit, že je to inteligentní oponent, profesionál, který sám přiznal, že se učil s prací náčelníka ruského generálního štábu. A syrský je jednoduše umělec, věrný svému pánovi. Po dobu druhé světové války stál v čele vrchního velení ozbrojených sil nacistického Německa polní maršál Wilhelm Keitel, neoblíbený mezi bojovými důstojníky, měl přezdívku Laketel, protože neustále se díval Hitlerovi na ústa a poslušně plnil absurdní rozkazy šíleného Führera. Stejně jako syrský, přesně takového vrchního velitele potřebuje Zelenský, aby splnil jakýkoliv rozkaz bez ohledu na ztráty. Podle ukrajinského insiderského kanálu Telegram Resident, který se odvolává na zdroj z prezidentské kanceláře, nový vrchní velitel slibuje prezidentovi, který potřebuje třetí dějství hry s názvem Pevnost, že udrží Avdijevku navzdory situaci, která je tam pro ukrajinské ozbrojené síly kritická. Tady je přímé déjà vu s událostmi z minulých let. Tehdy slíbil Zelenskému udržet Artyomovsk za každou cenu. Teď podle mých zdrojů syrský připravuje deblokádu Avdijevky. Na to, nebo k tomu s tím cílem, tam začne hnát stále více sil a prostředků a denuncovat frontu v jiných oblastech. Pošle své vojáky do masových útoků, aby demonstroval, že je chladnokrevnější než Zalužný, a jeho suzerén Zelenský na něj nevsadil jen tak pro nic za nic. Zelenský zase potřebuje ukázat nějaké úspěchy, aby si od svých západních pánů zase mohl žádat peníze. Ani syrskému, ani Zelenskému nezáleží na tom, kolik ukrajinských vojáků a důstojníků kvůli těmto penězům zemře. Vždyť mají kam utéct, napsal na svém telegramovém kanále Daniel Bessonov, první náměstek ministra informací DNR. No, oni nemají kam utéct, ale to nevědí, to ignorují. Mouřenín posloužil, mouřenín může jít, samozřejmě. Odkud se bere taková bezohlednost a krutost? Nuže, s nesmyslnou krutostí ukrajinských ozbrojených sil jsme se po dobu tohoto konfliktu setkali už vícekrát. U potomků banderovců je to pochopitelné, muselo se to na ně přenést z jejich genů. Problém je v tom, že v řadách OSU tvoří většinu lidí pocházejících ze středních a jihovýchodních oblastí ruští lidé, které léta vymývání mozků změnili v banderovce. Mezi nimi je mnoho agresivních a zlých mankurtů, bezpříbuzných Ivanů, které naučili nenávidět společnou vlast, jazyk a kulturu. Mankurt, to je označení pro otroka bez paměti a beze cti a beze všeho. Syrský je mimochodem doslova odkaz slova virus, osoba ruského původu, která ztratila svou ruskou identitu a přidala se k nerusku. Rusům. Narodil se v Rusku ve Vladimírské oblasti, vystudoval Moskevskou vyšší školu velení kombinovaných zbraní a po rozpadu Sovětského svazu se přestěhoval na Ukrajinu. Je pozoruhodné, že nejbližší příbuzní nového vrchního velitele stále žijí v Rusku. Jeho otec je plukovník ruských ozbrojených sil ve výslužbě, matka zpívá ve sboru, bratr pracuje v bezpečnosti. Média už získala komentáře syrského bratra, který s ním už delší čas není v kontaktu. Kromě toho se na sociálních sítích objevily screenshoty rodičů vrchního velitele, kde zveřejňují vlastenecké příspěvky, podporují SVO, nosí stužky svatého Jiří, každoročně chodí na pochod nesmrtelného pluku. Syrského dědeček zahynul v době velké vlastenecké války v boji proti nacistům a vnuk 3. Proč se však divit, když Zelenského dědeček je také frontový voják, vyznamenaný 2 řády Rudé hvězdy? Zajímavý postřeh. Včera celý ukrajinský segment internetu rozebíral v uvozovkách náhle objevený životopis vrchního velitele. Divil se, že jeho příbuzní jsou v uvozovkách cukrová vata a ptal se, jak může takovýto člověk velet osu. Samozřejmě, že může. Přesně takového člověka Zelenský potřebuje. Bezcharakterní a nenávidící svou historii. Jistě. Mnozí z těch, které pobouřil syrského původ a přesvědčení jeho rodiny, se okamžitě vrhli na vyslýchání svých rodičů a prarodičů, pátrali v rodokmenu, zda mají nějaké příbuzné v Rusku a dokonce i vojenské, nebo tedy v řadách vojáků, a dokonce podporovali SVO. Je to další důkaz, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ a na Ukrajině probíhá skutečná občanská válka, kterou rozpoutal Západ, aby se ruští lidé navzájem zabíjeli vlastníma rukama. Už před mnoha staletími Poláci říkali, že pokud z nich, z Ukrajinců, nemůžeme udělat Poláky, ať nejsou Rusy. Od té doby se v taktice Západu nic nezměnilo, kromě rozsahu těchto aktivit. Podaří se někdy napravit situaci tím, že Rusko získá své lidi zpět? Těžko říct. Takové lidi, jako je syrský, už určitě ne. Autorem článku je Dmitrij Rodionov. No a ještě k tomu syrskému. Analýza Sergeje Pereslegina. Ukrajina potřebuje řezníka, který povede mlýnček na maso, který tedy roztočí mlýnek na maso. Zelenský se rozhodl nahradit Zalužného syrským už v létě, ale vzhledem k Zalužného popularitě mezi vojáky a spojenci mu výměna chvíli trvala. Politické vedení Ukrajiny potřebuje rychlé a rozhodné vítězství a Zalužný, který si dobře uvědomoval, že to není možné, se všemožně bránil vůli politiků. V takovéto situaci politici začínají hledat vojenského člověka, který je připraven rychle a rozhodně splnit jejich vůli. Takto v první světové válce ve Francii přišel na post šéfa armády generál Nivelle. Syrský má podobný životopis. V kritických dnech války oba prokázali odvahu a dobré velitelské vlastnosti. Nivelle zachránil Paříž v roce 1914 a Syrský zachránil Kyjev v roce 2022. No tak oni jej zachránili spíš vlastizrádci v řadách ruské armády, ale to ponechme stranou. Existuje ještě jedna kategorie vojenských velitelů. Jsou to aktivní anebo hrdinští generálové, nátlakoví generálové, kteří byli v první světové válce ve všech bojujících armádách. Například generál Mangen, který se proslavil tím, že souhlasil s jakýmkoliv návrhem na ofenzívu a uskutečnil ji co nejbrutálnějším způsobem v naději, že dosáhne rychlého výsledku. Další postavou je generál Ferrier. Němci mají Belofa Françoise. Mackenzie může být ještě jmenován, ale ve vztahu k už jmenovaným je to polní maršál, významná vojenská osobnost a velmi inteligentní muž. V první světové válce bylo v ruské armádě takovýchto osobností méně, takže kromě Brusilova nemůžeme jmenovat nikoho jiného. Byl to typický ofenzivní generál, připravený kdykoliv zaútočit. Rakousko-Uhersko takovéto postavy prakticky nemá s výjimkou Offenbacha. Můj závěr. Velmi pochopitelná výměna, je pochopitelné, proč ji udělalo politické vedení. Zelenský, cítící snížení západní pomoci, měl prokázat skutečnou ofenzívu a skutečný úspěch. To nám dává záruku, že OSU v blízké budoucnosti přejde do velké ofenzívy. Jak vypadá nejbližší doba? Syrský se potřebuje obeznámit se stavem věcí, potřebuje čas pro vypracování podobného plánu ofenzívy na přípravu jednotek k takové ofenzívě, na výcvik mobilizovaných anebo na stažení takovýchto jednotek z fronty a brzy bude jaro a tání. Domnívám se, že rychlý start začne v květnu 2024, ačkoliv pravděpodobně dojde ke stažení, jak to obyčejně bývá. Dřív než v polovině května syrský pravděpodobně nebude schopen připravit takovouto operaci. Nepochybuji, že syrského kritika Zalužného musela být a byla velmi podobná mé kritice. A sice, že Zalužný místo jednoho silného úderu vedl ofenzívu několika slabými údery. Syrský zasadí jeden úder všemi silami, které má k dispozici. To splní logiku jeho výměny a logiku těch generálů, které jsem zmínil. Problém je v tom, že uplynul rok a takováto operace, která mohla vyjít koncem jara a začátkem léta, má mnohem menší šanci na úspěch, pokud vůbec nějakou. Je to způsobeno úspěšnými zkušenostmi s obranou ruské armády v roce 2023. Ruská armáda je teď lépe vyzbrojená a vycvičená, má pocit převahy nad nepřítelem a OSU si naopak vypěstovala komplex méněcenosti, jakož i výrazné snížení dodávek zbraní ze západu. Nadějí jsou už jen super zbraně v podobě letadel F-16, ale jak se dají tato letadla použít k frontovým úderům? Tato letadla nejsou k tomu určená, mohou uskutečňovat dálkové raketové útoky na města. Není jasné, jak se dají použít a také není jasné, jaké oběti by jejich použití přineslo. Nevidím žádné výhody pro OSU oproti roku 2023, ale válka je válka a vždy existují šance pro obě strany. V rámci rozumné vojensko-strategické kalkulace je tato ofenzíva odsouzena k porážce s mnohem vyššími ztrátami než v roce 2023. Při mimořádné smůle by se mohla skončit v kotli. V každém případě je to riziko, ale možná by Ukrajinci měli toto riziko podstoupit, protože mají šanci, i když špatnou, a hlavně budu cynický. Dobře si uvědomují, že po prohrané bitvě, hlavně s kotlem, bude možné vážně a klidně mluvit o potřebě uzavřít mír. Jinými slovy, čeká nás bitva o mír, něco podobného jako Němci při ofenzívě v červenci 1918. Domnívám se, že právě pro tuto bitvu za mír je syrský dosazen na post hlavního velitele, jelikož jeho osobní vlastnosti se k tomu dokonale hodí. Inteligentní, silný, velmi aktivní generál, generál 200, který v uvozovkách, který vůbec nešetří vojáky a je připraven vložit všechny své síly do jediného úderu. Komu patří přednost v ofenzívě? Pokud by Zalužný zůstal, určitě bych si myslel, že by Rusové měli udělat zimní ofenzívu. Pokud uskuteční zimní ofenzívu dobře, určitě překazí plány syrského na jarní ofenzívu, ale musí to udělat? To se dá pochopit, pokud máte celou operační situaci. Já takovéto informace nemám. Osobně si myslím, že syrskému by měli umožnit uskutečnit jeho plán, protože odpovídá ruské logice vedení války. Opakuji však, že k takovémuto rozhodnutí nemám všechny potřebné informace. Rozhodně však má pro Rusko smysl tuto zimu zatlačit Avdijevku a předmostí v Krynkách. Domnívám se, že strategicky syrský uskuteční ofenzívu na Tokmak nemá jiný strategický směr, ale technika vedení ofenzívy může být jiná. Zda si ponechají předmostí v Krynkách a odtud podniknou pomocný úder, to je složitá otázka. Jde opět o rozdělení sil na dva směry, složitou logistiku zásobování přes Dněpr, složitou součinnost dvou úderných směrů. Myslím si, že s největší pravděpodobností se syrský vzdá takovéhoto plánu. Tolik k tomu tedy Sergej Pereslegin. A dále je tady ke stejnému tématu ještě analýza Jevgenie Krutilová. Co se změní v ukrajinských ozbrojených silách pod novým velitelem, to teď už číst nebudu. Můžete se na to když tak podívat. No, každopádně je to v pozadí válka klanů a zatím to vypadá, jako kdyby za každou cenu někdo chtěl, aby zemřelo co nejvíce Ukrajinců. Ale i další paralely, které byly uvedeny v předchozích analýzách, tak jsou minimálně zajímavé. Ta paralela s první světovou válkou například, tak my víme, že cílem Západu bylo vyvolat de facto nekonečnou válku mezi Ruskem a Ukrajinou, v níž by se spalovaly zdroje obou dvou aktérů a samozřejmě i by hynuli lidé, tak aby Západ mohl potom lépe a radostněji obsadit ruské území, páchat na tom území genocidu a ponechat si jenom menší počet lidí, dejme tomu 10-15 milionů pro využívání nebo pro práci nutnou pro využívání zdrojů. Stejně by to Západu nepomohlo, protože za nějakou dobu by to obrovské bohatství, které je na ruském území, stejně vyčerpal. Sežrali by to i jako kobylky. No a na závěr si dáme ještě jednu zprávu, tentokrát povzbudivou, už minulý pořád jsme tímto končili. Už tuší, že je zlé. Takový strach politici ještě nezažili. Estonsko a Litva zoufale protestují proti vydání zatykače na pobaltské politiky. Už dnes by je vydalo 70% států světa, zbytek po rozpadu USA a Evropské unie. Fialova gengu zatím nedošlo, Fialovu, tady má být gengu, zatím nedošlo, co je čeká. Propad nakradeného majetku, lidové soudy doma nebo pracovní tábory v Rusku. Estonsko a Litva dnes adresovali Moskvě protestní nóty kvůli tomu, že Rusko v úterý vydalo zatykač na estonskou premiérku Kaju Kalasovou a další pobaltské činitele. Ruské kroky jsou podle Tallinu a Vilniusu v rozporu s mezinárodním právem. Článek je z cz24.news. Kreml v úterý oznámil, že Rusko vydalo zatykač na estonskou premiérku Kalasovou a desítky dalších politiků a činitelů ze všech tří pobaltských zemí, a to kvůli nepřátelským krokům vůči historické paměti i Rusku jako takovému. Konkrétním důvodem je pak zjevně odstraňování sovětských památníků v Pobaltí po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Kalasová uvedla, že se nenechá umlčet a bude dále podporovat Ukrajinu. Kroky Ruska odsoudila i česká diplomacie s dovětkem, že Rusko by se mělo spíš zaměřit na stíhání těch, kteří vraždí ukrajinské civilisty a unáší jejich děti. Estonsko, Lotyšsko a Litva, které byly v minulosti anektovány Sovětským svazem, přátelé, já to nebudu komentovat, to bychom tady byli hodinu, ale nyní jsou suverénními členy Evropské unie a NATO, ti jsou tedy suverénní ještě o něco více než my, řekla bych, jsou to ještě o něco menší ratlíci než jsme my, ale častěji zase byli předtím využíváni teď, bohužel, role hlavního válečného štváče a vedoucího, vrchního vedoucího rusofoba světového jsme my, Česká republika. Takováto role nám byla dána nadnárodním řízením. Takže tyto země, tyto mopslíci, od ruské invaze na Ukrajinu jednoznačně podporují napadenou zemi a ostře odsuzují počínání Moskvy. V úterý Kreml oznámil, že na ruský seznam hledaných osob byly zařazeni Kalasová, šéf úřadu estonské vlády Taimar Peterkop, litevský ministr kultury Simonas Kairis i zhruba 60 současných a bývalých poslanců lotyšského parlamentu, kteří schválili odstoupení od dohody s Ruskem o ochraně památníků. Tito lidé jsou zodpovědní za rozhodnutí, která jsou v podstatě znevážením historie, jsou to lidé, kteří provádějí nepřátelské akce proti historické paměti, proti naší zemi, uvedl v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, tedy Peskov samozřejmě, ale na některých diskuzích mu říkají Peskov. Tato ruská rozhodnutí jsou v rozporu se všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva, jsou projevem úsilí falšovat minulost a neúcty vůči historické paměti Litvy, uvedlo v dnešním prohlášení litevské ministerstvo zahraničí. Vilnius vyzval, aby litevští činitelé byli z ruského seznamu vyškrtnuti. Estonsko ve svém prohlášení uvedlo, že jeho diplomaté vyjádřili rozhořčení a po Kremlu požadují vysvětlení. Ministerstvo zahraničních věcí rovněž uvědomilo zástupce Ruska, že tyto kroky ruského státu nás neodradí od podnikání správných kroků a Estonsko nezmění svou rozhodnou podporu Ukrajině, dodalo ministerstvo v Tallinnu. Podle pobaltských států je Sovětský svaz v letech 1940 až 1941 a 1944 až 1991 okupoval. Moskva to odmítá, neboť se považuje za osvoboditele tohoto území a jakýkoliv jiný přístup pokládá za falšování dějin, což je v Rusku považováno za zločin. Po zahájení ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu začaly Estonsko, Lotyšsko a Litva odstraňovat sovětské památníky, které označily za symboly sovětské okupace. Tak, vážení a milí přátelé, už se třesou strachy, alespoň ti inteligentnější, jenomže tam je problém v tom, že oni daleko nejvíce se třesou strachy před těmi svými páníčky, bez nichž nemohou žít. Takže očekávat nějaké rozumné kroky od těchto, ani nevím, jak je nazvat, nelze, prostě nelze. Já vám nyní již děkuji za pozornost a stále platí totéž, každý na svém místě, dělejme, co umíme, aby se situace, ta celosvětová krize, co nejdříve vyřešila. To, co my děláme na svém místě, není vůbec zanedbatelné, vůbec to není nedůležité, ale svým konáním přispíváme buď jednomu, anebo druhému táboru. A jak víme, tak jsme právě na té asi nejdůležitější křižovatce, na níž lidstvo za posledních pár tisíciletí, i když je to sporné, protože ty dějiny jsou falšovány opravdu ukrutně, ale jsme na velice důležité křižovatce, která rozhodne o tom, jestli konečně se lidstvo vydá cestou lidskosti a spravedlivé společnosti a krásného společného života na planetě Zemi, který bude doprovázen nejen péčí o jednoho každého člověka, rodinu, komunitu, společnost, ale i péčí o naši krásnou planetu, o matku Zemi, anebo jestli se propadneme na nějakou dobu do digitálního koncentráku a tyranie a krutosti všeho druhu, která ale nakonec stejně nepovede k ničemu jinému, protože ani nemůže, než ke zničení civilizace. Takže naše role, naše mise je důležitá, jakkoliv se to jednomu každému z nás nemusí zdát a jakkoliv si můžeme říkat, že takový způsob myšlení je velikášský a ve snaze vyhnout se odpovědnosti si tímto omluvit svou nečinnost, tak ale v tomto směru a v této jaksi věci záležitosti pravda je jen jedna. A už není možné hrát roli mrtvého brouka anebo se v jednu chvíli přiklonit sem, jindy tam, nebo stát někde uprostřed. Nikoli, tato doba, a velmi ostře to bylo vidět v době covidové, nás staví doopravdy na ostří nože do situace, kdy se buď přidáme k dobru, anebo na tu druhou stranu. Už není možné být někde mezi. Takže já vám přeji krásné dny a hlavně, abyste činili každým dnem, každou hodinou co nejlepší rozhodnutí pro sebe, svou rodinu, pro náš národ, naši vlast a v konečném důsledku pro celý svět. Mějte se moc a moc hezky.
Svět mými ústy svolává, rád ponesu kříž, kříž, ten kříž zem štědře dětem rozdává. Potoků. Znát, znát, znát lék na tuhle dobu plavou. Naučit se žít, žít, jen žít a neusínat s obavou. Tíživo. Mečem ohnivým, tak poraďte mi prosím, jak žít s člověčím srdcem poctivým. Proč ve mne tluče, proč tluče, snad už se blíží soud, soud, soud těch, co se teprv narodí. Chtěl bych přitom být, žít, jen žít, až proroctví se zahodí. Stůlevo, protože zvěstovalo lásku a ráj pro lidi tisíc, tisíc, tisíc proroků. Však rozplynul se sen, zbyl vím a moře rudých potoků. Thank you. jen žít a neusínat s obavou. Naučit se žít, žít a neusínat s obavou.